Plujete na vlnách Radia Proglas.
Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Pořad Dopoledne s Proglasem dnes vysíláme z výjimečného místa. S naším mobilním rozhlasovým studiem jsme zamířili do Peleovy ulice v Pražské Bubenči, kde sídlí řada diplomatických misí a rezidencí. A z jedné z nich vás teď zdravíme.
Desetiletí jsme tvořili jeden stát a jednu politiku. Zpívali jsme společnou hymnu a vytvářeli rodinné svazky. Naše vztahy jsou nadstandardní. 31. prosince v roce 1992 se naše cesty rozešly. Dnešní setkání pro letní vydání pořadu Dopoledne s Proglasem se proto odehraje v prostorách velvyslanectví Slovenské republiky v Praze.
Pozvání k rozhovoru přijal velvyslanec Slovenska pan Rastislav Káčer. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
Dobrý den, pozdravím všech posluchačů a děkuji za pozvání.
O Slovensku, slovensko-českých vztazích, úkolech diplomacie v 21. století, práci velvyslance a o vztahu k Praze budeme s naším hostem hovořit v následujících minutách.
Pořadem Dopoledne s Proglasem vás dnes provedou
Kateřina Rožová
a Marcela Kopecká. Pěkný poslech.
Pane velvyslanče, zastával jste posty velvyslance Slovenska ve Spojených státech amerických a poté v Maďarsku. Máte za sebou i zkušenosti z centrály NATO v Bruselu. Tak s jakými pocity jste loni přijal to jmenování tady do Prahy?
No, ten pocit byl velmi dobrý. V prvom rade cítím takovou pokoru a bázeň, teda cítil jsem a stále ho cítím, protože pre mňa... Ja som 29 rokov v zahraničnej službe, je post veľvyslanca v Prahe taká mimoriadna vec, tak je niečo osobitné, špeciálne. Pre mňa osobne je to asi v hierarchii tej našej vnútornej služby to najvýznamnejšie, čo človek môže dosiahnuť. A, tak to som to vnímal a takto to vnímam aj teraz a takým spôsobom k tomu pristupujem.
Nicméně po misi v Maďarsku jste oznámil odchod z diplomacie. Chtěl jste se především věnovat práci pro nevládní organizaci Globsec, kterou jste zakládal a která v Bratislavě organizuje bezpečnostní konference světového významu. A co vás přimělo přehodnotit situaci a vrátit se do služby?
Víte, já to tak volám, že já jsem taký bumerang, že se odhodím a potom se vždycky vrátím. Tento odchod jsem urobil už dvakrát. Urobil som ho prvýkrát po návrate z misie v Spojených štátoch v roku 2008. Sa mi zdalo, že som dosiahol kariérne strop, čo som mohol dosiahnuť v službe. Nevynechal som na tom rebríčku od referenta vedúceho oddelenia riaditeľa odboru generálneho riaditeľa a sekcie štátneho tajomníka žiadnu, ale stalo sa mi, že mal som tedy 43 rokov, že by som sa mal naučiť aj iné zručnosti, ako len byť prilepený na stoličku štátnej služby a odišiel som. Pracoval som pre medzinárodnú konzultačnú firmu a vtedy som sa pustil do Globseku. Bola to vtedy skupinka mladých entuziastov, ktorí nemali toho veľa, by som povedal takto obrazne, ale mali v sebe obrovský zápal, obrovskú chuť a podarilo sa nám spolu vybudovať do dneska Think Tank, organizáciu, ktorá je asi najúspešnejším projektom tohto typu. A cez ňu som sa stále cítil nejakou súčasťou slovenskej zahraničnej služby. Potom som sa vrátil do Budapešti, znovu som odišiel ako ten bumerang, ako sťahovavý vták, ale znovu som sa bol akousi súčasťou slovenskej zahraničnej služby, pretože celý život vlastne sa zaoberám otázkami medzinárodných vzťahov, zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky a tak ďalej. Tak je to taký môj svet.
V Praze ste, jak už bolo řečeno, od loňského roku. Tak jakou má Praha, potažmo Česká republika, pověst mezi diplomaty z ostatních zemí?
No, já myslím, že Praha je mimořádně atraktivné město. A keď sa rozprávam s inými diplomatmi, a bola to taká zvláštna doba, pretože de facto do júna, od môjho príchodu úplne na konci októbra, do toho júna tie stretnutia boli veľmi, veľmi obmedzené, často len cez internet. Ale všetky rozhovory sú samozrejme o tom, ako sa ti darí, a čo si myslíš, ako si s rodinou a také bežné sociálne diskusie. Myslím si, že väčšina veľvyslancov, ktorými ja som sa rozprával, sú Prahou nadšení a slúžiť v Prahe nie len pre Slovákov a susedné krajiny, ale aj pre ostatných, aj z exotickejších destinácií, tak ako ich my vnímame, tak Praha je mimoriadne atraktívne miesto.
Podľa jakých kritérií sa obsazuje post v Praze? K čemu všemu sa prihlíží?
No tak na toto ja naozaj nemám nejakú jasnú odpoveď. Post v Prahe sa obsazoval vždy viac menej politicky, keď si to tak zoberieme historicky. A veľvyslanci, ktorí tu slúžili, neboli veľvyslanci z kariérnej služby. Keď si spomína, väčšinou to boli osobnosti buď spoločenského, kultúrneho, politického života, či už to bol predo mnou politik Peter Weiss, ktorý vyšiel zo slovenskej aktívnej politiky, poslanec, predseda parlamentnej strany predtým, pred ním spisovateľ Balek. Ja s láskou vždy spomínam na Jozefa Stanka, ktorý tu bol jeden z tých ranných veľvyslancov, skvelý človek. Prvýkrát som veľvyslanec, ktorý vyšiel z kariérnej služby. Takže, ale vnímam sa ako človek, ktorý má nejaké vzťahy k tejto vláde, čiže nie som úplne neutrálnym. Možno je to vzťah s ministrom zahraničných vecí, s ktorým sme v službe vyrástli spolu. Možno je to vzťah k viacerým členom vlády, ktorých považujem za priateľov. A možno je to blízky vzťah k pani prezidentke, ktorú si veľmi vážim a považujem za mimoriadne talentovanú političku. Čiže som kariérnym diplomatom, ale to moje pôsobenie vnímam politicky.
Jak sa vám za ten rok podařilo Prahu a Českou republiku poznať? Zajímá mě, jestli ste měl třeba i příležitost objevovat pro vás neznámá místa.
To určite áno, ja som taký zvedavý človek. Zvedavý nie je úplne to isté, síce čo zvídavý? V češtine je zvídavý. Zvídavý to je taký pekný výraz, pre ktorý my v slovenčine ekvivalent nemáme. A myslím si, že som zvídavý človek skôr ako zvedavý. A tá zvídavosť ma samozrejme ťaha. A neviem si s ňou nič poradiť, jednoducho tak to je. A bohužiaľ znova to covidové obdobie mnohé miesta držalo zavreté. Takže ja som okrem zvídavosti som maškrtný človek, že bol som ochudobnený o mnohé skúsenosti so skvelými reštauráciami tu v Prahe a mnohými inými vecami. Pocestoval som dosť, rád cestujem, čiže víkendy často trávim tým, že cestujem na hory, veľa športujem. Na Slovensku robím v zime veľmi intenzívne ski alpinizmus a zjazdové lyžovanie. Tu som si povedal, že českým národným športom sú bežky, tak som si kúpil bežky a začal som behať na bežkách. Občas jazdím na bicykli, čo tiež považujem za český národný šport. Takže z bežiek, z motorky a z bicykla cez víkendy objavujem vidiek a cez týždeň Prahu.
A jak sa vám na bežkách darí? Je to nový zážitek?
Není to úplne nový. Behal som na bežkách aj predtým. A jedny staré artistky, to bola to naša slávna československá značka, som aj dolámal na táloch. Tak 30 rokov som to nerobil, tak človek to nezabudne. Sú činnosti, ktoré sa zabudnúť nedajú.
Já bych se ze světa sportu vrátila k vaší profesní minulosti. Vy jste s červeným diplomem v roce 1989 absolvoval studia organické chemie. Jsou exaktní vědy dobrou průpravou pro pozdější dráhu v diplomacii?
Jsou, jednoznačně. A byla to moja prvá vysoká škola. Exaktní vědy, jsem se věnoval, no, možno by bylo dobré vysvětlit, že prečo. Protože za predchádzajúceho režimu, za socializmu pochádzam z rodiny, ktorá nemala vrelý vzťah ku komunistickému zriadeniu. Nikto z našej rodiny komunistom nebol a som skôr takého vidieckého katolického prostredia. A musím povedať, že pred 89. by ma v živote nebolo napadlo študovať spoločenské vedy. Dokonca myslím, že keby som to doma povedal, tak sa celá rodina na mňa pozerá, že či som sa nezbláznil. A vnímali sme to ako vedy s ideologickým nánosom. Viete, tie exaktné vedy sú fajn, pretože tie molekuly sa správajú bez ohľadu na ideológiu. Matematika, fyzika platí bez ohľadu na to, či je tam komunistická strana alebo nejaký malý červený diktátor. Chcel som študovať lekársku fakultu, chcel som byť lekár ako môj otec, ale neúspel som na príjmacích pohovoroch, som nevedel vysvetliť, čo je to proletársky internacionalizmus. No, pani docentka vyhodila zo štvorkou s tým, že tomu vôbec nerozumiem, na čo som, ja sa postavil a povedal som, pani docentka, úprimne vám poviem, že tomu nerozumiem. Rok som robil vo fabrike a bolo to pre mňa skvelá skúsenosť. Potom som išiel študovať organickú chémiu, bol som v nej dobrý, ale v 91. som sa vrátil tým spoločenským vedám a vyštudoval som medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy na právnickej fakulte Univerzity Komenského. A je to dobrá kombinácia, pretože štúdium spoločenských vied a štúdium exaktných vied vám dáva dokopy iný prístup troška k sledovaniu spoločenských vzťahov. Preto si myslím, že exaktné vedy sú absolútne dobrá kvalifikácia.
Naším hostem v dopoledním vysílání Proglasu stále zůstává velvyslanec Slovenské republiky v Praze, pan Rastislav Káčer. Vrátím se k tomu pro všechny zlomovému roku 1989, kdy jste končil svá vysokoškolská studia. Jak na tenhle ten rok vzpomínáte vy osobně ve svém životě? Čerpáte ve své práci něco z těch nadějí, které ten rok nesl a přinášel?
No, no samozřejmě. Velmi. Velmi se mi to vracia. V 89. v júni, keď som promoval, som bol ženatý s manželkou, sme robili takú party neformálnu v záhrade a pamätám si na ten rozhovor, otec prišiel za mnou večera a hovorí, vieš, ty si veľmi dobrý študent, veľmi, veľmi šikovný, máš otvorené dvere pred sebou a chcem ti len povedať, že vieš, my sme nikdy nikto neboli v tej komunistickej strane, ale vidíš, nikdy sme proste neprelomili istý strop, vždy ma odstrčili v kariére, uprednostnili niekoho iného predo mnou. Keby si chcel do tej strany vstúpiť za to, aby si sa lepšie uplatnil, ja ti len chcem povedať, že nehnevali by sme sa za to a je to tvoje rozhodnutie. Ja ešte teraz mám slzy v očiach, keď si na to spomínam, som tedy otcovi povedal, vieš, ale čo bolo zlé na tvojom živote? Však nemáš sa za čo hanbiť, môžeš byť hrdý na ten svoj život, aký si ho prežil a ja kľudne prežijem taký istý. A tedy som mu povedal, vieš otec, toto je taký absurdný režim a taký absurdný svet, ktorý sa jedného dňa zrúti jednoducho a nebude to navždy. Otec tedy bol taký smutný a hovorí mi, vieš, ja som si toto myslel a toľko dlho rokov a už som stratil vieru. No a na to pár mesiacov, keď to pretočíme dopredu, a naozaj ten domček z kariet sa zrútil ako domček z kariet a začala sa úplne iná etapa. A chvála Bohu.
My se vrátíme z vašich vzpomínek k práci diplomata ve Spojených státech amerických. Řekněte mi, pane velvyslanče, jak světoví hráči na mezinárodním poli vnímají tak malé země, jakými Slovenská a Česká republika jsou? Co můžeme nabídnout?
Viete, ja nemám úplne rád takú tú teóriu tých malých, veľkých. Samozrejme, že je to realita. Spojené štáty sú veľká krajina, má veľkou ekonomickou silou, veľkou vojenskou silou. Sú geopolitickým hráčom číslo jedna zrejme dnes vo svete. No a, ale viete, my tu v Strednej Európe obzvlášť máme ako takú karmu, alebo aj nejaký znak, ktorý si sebe nesieme, že stále sa tak pozeráme, že čo my môžeme, my mali. A Slováci obzvlášť toto majú. A neviem, ako je to v tej českej národnej mentalite, ale Slováci v sebe nesú si taký kríž na svojom chrbte a zároveň to je taká barlička, taká výhovorka, že keď sa nám nedarí, alebo keď niečo sa nám nepáči, tak povieme, a čo my mali, tak môžeme, to tí veľkí. Ja môžem povedať, že za 5 rokov Spojených štátov som sa nikdy necítil ako veľvyslanec malej krajiny a myslím si, že som dokázal mať vplyv na politiku Spojených štátov minimálne voči nášmu regiónu, ale aj v širších súvislostiach. Keď naši politici niektorí tvrdia, že neberú nás dostatočne vážne, sme druhá trieda krajín a nemáme na veci vplyv, úprimne s tým nesúhlasím. Zažil som mnoho rokovaní v NATO, mnoho veľkých globálnych rokovaní, kde nezáleží až tak, či ste malý štát, ale čo prinesiete na ten stôl, aký nápad máte, čím viete prispieť do diskusie, ale ako krajina mnohokrát práve v tom klube NATO alebo Európskej únie sa nezvažuje až tak vaša veľkosť, ako vaša zodpovednosť, ako to, akým spôsobom pristupujete k veci. A zažil som, že nikto nikdy sa k vám nespráva ako k človeku druhej kategórie, ak ste človek prvej kategórie, jednoducho. A mnohí tú barličku používajú práve tedy, pretože sa necítia rovnocenný, ale to už je problém asi pre psychológov. A niekedy mám pocit, keď sa pozriem na rôzne menšie krajiny v Európe a zvlášť v tomto regióne, viete, keď osobný človek má, alebo keď individuálny človek má nejaký problém, psychológ mu pomôže, ale hovorím si, kurník, ale čo je ten psychológ, ktorý by mohol pomôcť týmto našim krajinám trošku k viacej sebavedomiu a k trošku väčšej asertivite, takej prirodzenej.
Zajímavá výzva k přemýšlení. To jsou úvodní odpovědi našeho dnešního hosta. Pozvání k rozhovoru přijal slovenský velvyslanec v Praze, pan Rastislav Káčer. Vysíláme z prostor slovenského velvyslanectví a po písničce budeme pokračovat dál. Zajímat nás budou i československé vztahy.
Mám neskutočné sny, najmä keď nespím. Mám neskutočné sny, najmä keď bdiem. Pocit mať také sny je zkrátka úžasný. Sen mi na konci cesty život zpestrý. Mám hlavu plnú snou, tam sa ich zmestí. A na čo toľko slov, keď môžem sniť. Ak zrátam moje sny, tak budem nepresný. Kto vie, či je v nich skrytá realita. Mám neskutočné sny, vždy keď sa brieždi. Mám neskutočné sny po celý deň. Ja viem, že tie moje sny sú iba pokusmi, do ktorých život skrie ilúzie. Hey. Mám hlavu plnú snov a roky bežia. A sny sa rozplynú raz ako dym. Môj život cez tie sny bol zkrátka úžasný. Veď snívať v bdelom stave, to je to práve. O, ten môj život cez tie sny bol zkrátka úžasný. Veď snívať v bdelom stave, to je to práve. Mám hlavu plnú snou. A roky bežia. Aha. A sny sa rozplynú. Ako dym, ako dym, ako dym, ako dym. Môj život sa stiesný. Bol skrátka úžasný. Veď snívať v delom stave. To je to práve.
Peter Lipa zpíval text Milana Lasici, naladili jste dopoledne s Proglasem, dnes vysíláme ze slovenské ambasády v Praze. Naším hostem stále zůstává slovenský velvyslanec pan Rastislav Káčer. Pane velvyslanče, vy jste působil jako diplomat v Maďarsku a teď v České republice. Jak Maďarsko, tak naše země mají pro dějiny Slovenska naprosto klíčový určující vztah. Jak ovlivnil tento historický rozměr vaše smýšlení o obou zemích?
No to je výborná otázka. Ja osobne vnímam ten historický kontext ako dôležitý, definujúci, tak ako nás osobne definujú naše vzťahy, a rodinné pozadie, až generačne by som povedal, tak u nás to jednoznačne platí. Prvá vec, ktorú som si to Maďarsku uvedomil, je zložitosť, za akou stále tá krajina vníma tú trianonskú traumu a rozpad Rakúsko-Uhorska a rozpad hlavne teda Uhorského kráľovstva pre nich. Ale druhá vec, ktorú som si uvedomil, je aj to, že Slovákov definovali dve obdobia dosť výrazne. Jedno je to uhorské, to kráľovstvo bolo 1000 rokov a druhé obdobie bolo kratšie, 70-ročné československé. Tých 1000 rokov uhorského kráľovstva sme žili naozaj ruka v ruke s Maďarmi. A málo si uvedomujem možno aj Česi a Slováci, že my sme naozaj sa vyvinuli ako historicky, ako národy v dvoch iných kontextoch. A keby sme sa boli vyvíjali 1000 rokov v spoločnom, ako bolo to 70-ročné Československo, zrejme by neexistovali Česi a Slováci, existoval by naozaj ten československý národ, ktorý by bol zliatý nejakým spôsobom do jedného, pretože tá blízkosť jazyková je taká aj kultúrna, že by nás to bolo zlialo dokopy. Práve to, že sme v Rakúsko-Uhorsku vyrastali oddelene a my s Maďarmi, umožnilo to, že sa vyformoval moderný slovenský národ. Tým sa búra jeden mýtus Slovákov o 1000-ročnom útlaku. Uvedomil som si v Budapešti, že hovoriť o 1000-ročnom útlaku je absolútny nezmysel, pretože keď ste tisíc rokov boli utlačení, tak to nie je možné jednoducho, tak by ste boli vygumovaní, pretože mnoho národov za 1000 rokov zmizlo z mapy Európy. Že z toho 1000-ročného spolužitia možno do tých meru 8 rokov, do toho rakúsko-uhorského vyrovnania, kedy naozaj nastúpila tvrdá maďarizácia a tvrdý útlak Slovákov, ten vzťah bol celkom dobrý a vyvinul sa v tom vzťahu moderný slovenský a moderný maďarský národ, ktorý si je veľmi blízky. Jazykovo sme odlišní, ale keď sa učíte po maďarsky, tak zistíte, že napriek gramatickej absolútnej odlišnosti logika jazyka je veľmi podobná. Veci, akým spôsobom ich poviete, ako reagujete, ako ich nazývate, sú veľmi podobné napriek gramatickej odlišnosti. Mnoho porekadiel prísloví je doslovným prekladom, ktoré používame. Jedlo, rodinné zvyky. Slováci a Maďari sú si neuveriteľne blízki. Trúfne si povedať, že bližší ako Slováci a Česi, v mnohom prístupe, v tom, ktorý vás kóduje dovnútra, to vaše historické DNA. Ale tých 70 rokov Československa napísalo politický kód Slovákov a v tom 70-ročnom dedičstve, a nazvime toto Masarykovské dedičstvo, alebo to Štefánikovsko-Masarykovské dedičstvo Československa 20. a 30. rokov zásadne a ovplyvnilo, akí Slováci politicky dneska sú. Čiže my sme dneska taká duálna bytosť. Politicky sme bližšie k Čechom jednoznačne a kultúrno, rodinno, a stravnícko a ja neviem ako, sme bližšie k Maďarom. Sme takí rozkročení medzi týmto priestorom.
Znamená to tedy, že ty vztahy s oběmi zeměmi ešte čekají na nejaké zhodnocení?
Ja si myslím, že áno. V prvom rade Slováci sa musia menej obávať prihlásiť svoje histórii, pretože my sa tej histórie radi tak zbavujeme. A znova je to taká barlička, taký, kde ten vyrovnávame si ten handicap alebo nedostatok sebavedomia. Je to také pohodlné povedať, že to bol 1000-ročný maďarský útlak. No prd makovi, prepáčte mi za takýto hrubý výraz vo vysielaní. Jednoducho, boli sme súčasťou toho 1000 rokov. 1000 rokov sme sa podielali na tom. Boli sme jednou nohou na stole v tom kráľovstve. To bolo multietnické kráľovstvo postavené na Slovákoch, Maďaroch, Nemcoch, ktorí boli pritiahnutí v 13. storočí, a Židoch. Jednoducho minimálne tieto štyri nohy boli štyrmi piliermi tej kultúry a my sme sa podielali na tom. Uhorskí králi boli naši králi. Svätý Štefan bol ten, kto otočil Slovensko k latinskej kultúre, priviedol nás k Vatikánu a zaradil nás 1000 rokov dozadu k západnej Európe. Politicky teda to pozerám. A my by sme mali mať oveľa väčšiu asertivitu a oveľa väčšiu odvahu sa k tomu prihlásiť. A to isté platí pre Československo. Československo bol náš spoločný projekt. vznikol za spolupráce našich lídrov s podporou Spojených štátov, Francúzska a iných európskych mocností. A tých 70 rokov sme ten československý odkaz, to československé dedičstvo a celý ten balík československý tvorili spolu. A mali by sme sa viacej, si myslím, k tomu hlásiť, viacej si to vážiť, ale zároveň aj viacej si z toho sa snažiť mentálne si privlastniť.
Pane velvyslanče, čím vším se mohou Češi a Slováci teď v této době v 21. století navzájem inspirovat?
Já si myslím, že sa inšpirujeme. Ja to cítim každý deň. Napriek tomu, že po rozdelení, však už je to nejakých tých pomaly 30 rokov, a začíname naozaj byť takí, že susedia, že už to nie je také. Sme jeden zo susedov. To cítim, to u mladej generácie aj už tak nerozumejú tomu jazyku, ako pre našu generáciu je normálne. Aj v tom vnímaní, tak máme tu nejakých Rakúšanov, nejakých Maďarov, Slovákov, Poliakov, Nemcov, sme jeden z. Ale keď trošku načrete pod tú pokrievku, tak slovenská komunita tu v Čechách je asi najsilnejšia komunita, Slovákov to stále sem ťahá. Relatívne silná je česká komunita na Slovensku a keď sa pozriete do kultúry, tak tam to vidíte. Proste tou kultúrou sme absolútne zviazaní. A slovenskí herci tu, českí herci v Bratislave, vizuálne umenie, skladby, však teraz sme hrali vynikajúceho Petra Lipu a geniálneho Milana Lasicu. Sme tak šialené previazaní, to sa nedá odrezať. A obohacuje nás to obrovským spôsobom, ktorý myslím, že nikto z nás nechce, aby skončil alebo bol oslabený. Naopak.
Přesto pozitivní, co říkáte, tak viděl byste někde místo, kde je možné vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou vylepšovat? Vidíte nějaký takový prostor?
Určitě. Nikdy nič nefunguje tak, aby se nedalo zlepšit a samozřejmě nikdy nič nefunguje tak, aby se to nedalo pokazit oboma smermi. Za toho covidu jsme viděli viacero aj negatívnych príkladov. Ja osobně jsem velmi zle a veľmi negatívne vnímal zatváranie hraníc medzi Čechmi a Slovákmi. Nevidel som tom absolútne žiadny logický ani iný praktický dôvod na to. Dneska také obrovské množstvo ľudí prechádza tú hranicu dennodenne a s prepačením, viete, ja naozaj nevidím rozdiel v tom, či z Břeclavy dochádzate do Brna, alebo z Břeclavy dochádzate do Malaciek, alebo do Bratislavy. A toto dosť negatívne ovplyvňovalo tú emóciu na obidvoch stranách a najmä keď tie opatrenia boli robené, tak šité horúcou ihlou a robené na poslednú chvíľu, mnohým to veľmi znepríjemňovalo život. Toto si myslím, že by sa nemalo opakovať. Sme otvorený priestor a myslím si, že práve toto európske zjednotenie nás znovu zblížilo v tom a zároveň ale dáva vyniknúť tomu, ako sme spojení. A kde tá oblasť je, kde by sme mohli intenzívnejšie robiť, je práve to, ako spoločnými silami Česi a Slováci sa presadzovať voči iným regionálnym záujmom v rámci Európskej únie. Predsa Československo bol 15 miliónový štát, mal vyššiu váhu, vyššiu kapacitu. Mohli by sme sa vrátiť k intenzívnejšej spolupráci, hlavne na tej európskej pôde, pretože tá naša politická, ekonomická, ale aj kultúrna blízkosť nám dáva väčšiu sílu, väčší výtlak.
Je to reálne?
Je to reálne, áno. A do značnej miery sa to aj deje, ale vidím ešte stále väčší priestor. Minulý rok sme napríklad takto fungovali veľmi dobre, keď sa diskutovalo o zásadných otázkach práva a dodržiavanie demokratických hodnôt, takzvaná kapitola rule of law v rámci Európskej únie, kde Slováci a Česi veľmi silno držali spolu, napriek tomu, že Maďarsko a Polsko malo iné postoje. Ale ja si práve myslím, že princípy demokracie, právneho štátu sú absolútne zásadné. To sú základy, na ktorých stojí náš dom a tie, keď začneme erodovať, tak to nebude dobre. A tu Slováci a Česi naozaj ruka v ruke presadzovali veľmi dobre a veľmi správne tie hodnoty.
O československých vztazích hovoříme v dopoledním vysílání Pro Glasu. Naším hostem zůstává slovenský velvyslanec pan Rastislav Káčer. Češi a Slováci jsou vzorem pro Evropu, jak se rozejít v klidu a udržet si přitom nadále přátelské vazby. Řekněte mi, jak vy, pane velvyslanče, jste osobně vnímal rozpad tehdejšího Československa. Co se ve vás odehrávalo?
No, ja som z generácií, alebo neviem, čím to bolo, si vnímal Československo na jednej strane samozrejme veľmi, veľmi pozitívne, bola to moja vlasť. Na druhej strane si pamätám, ja som prvýkrát išiel na Moravu do Lednica a vôbec, že som prešiel rieku Moravu, no už som bol hádam na druhom stupni základnej školy. Možno som mal 8 rokov, ja neviem, 10. A pamätám si, že keď sme prechádzali v našej oranžovej Škode 110 Moravu, tak mi otec hovorí, že teraz sme prešli do Českej republiky. A čiže u nás v tom rodinnom vnímaní bolo to federálne také, že tu je Slovensko, tu je Česko a tu je Československo. Máme ho radi, nikdy u nás neboli nejaké také antinálady nacionalistické, ne som z takej rodiny, ale vždy sme to vnímali, že to sú dva nejaké svety. A oni aj za tých 1000 rokov boli také, napriek tomu, že sme boli 70 rokov spolu. A Prahu som navštívil prvýkrát ako dospelý človek, mal som 22 rokov ako vysokoškolák. Samozrejme, bol som nadšený z toho. A ešte navrch poviem to, že ako veľvyslanec som asi prvý, ktorý nemal nejakú takú nejakú federálnu skúsenosť predtým pracovnú, že by som bol pracoval v Prahe. Začal som robiť pre zahraničnú službu ešte pred rozpadom, už s tou víziou, že sa Československo rozpadne. Pre mňa to bol emotívne taký neutrálny pocit. Ja veľmi si vážim Československo. Považujem to, keď som mal z pohľadu histórie Slovákov ako štátu a národa povedať, že čo bolo najvýznamnejšie v našej histórii, tak som povedal, prvé bol vznik Československa, to bolo absolútne najdôležitejšie, druhé vstup do Európskej únie. Čiže povedal by som, môj vzťah k rozpadu je neutrálny.
Vysvetľuje host pořadu Dopoledne s Proglasem, velvyslanec Slovenské republiky, pan Rastislav Káčer. Přejeme i nadále dobrý poslech z budovy slovenského velvyslanectví v Praze. Poprosím o další píseň a po ní bude náš rozhovor pokračovat.
Dopoledne s Proglasem.
Proč si se mnou zas, když jsem pro tebe vzduch?
Věj to jíbe Boh, co se náhle děje v nás, z toho, čo spája dvoch, zkúšaná som zas.
Vloupám se do tvojí mysli, zjistím, že sám jsem.
To si len myslíš, nie si sám, a já tě v svojí hlave mám.
Vloupám se do tvojí mysli, zjistím, že sám jsem.
To si len myslíš, nie si sám, a ja ťa v svojej hlave mám.
To
si len myslíš, že si sám, a ja ťa v svojí hlave mám.
Vloupám se do tvojí mysli, zistím, že sám jsem.
kde sám jsem.
To si len myslíš, že si sám a já tě v svojí hlavě mám.
Hloupám se do tvojí mysli si s tím, že sám jsem.
To si len myslíš, že si sám.
V letním vydání pořadu Dopoledne s Proglasem jsme dnes zavítali na výjimečné místo. Vysíláme ze slovenské ambasády v Praze v Peleově ulici. Pozvání k rozhovoru přijal pan velvyslanec Slovenské republiky Rastislav Káčer. My jsme hovořili o slovensko-českých vztazích, dá se říci, že jsou nadstandardní. Je to pro diplomata vlastně ještě kariérní výzva, když dostane nabídku práce v Praze?
No je to kariérna výzva, určite, že to je to obrovská kariérna výzva. A tie vzťahy, nadštandardnosť tých vzťahov, viete, to je prekliatie aj požehnanie. Tak ako väčšina vecí v živote je. Lebo nič nie je také čierno-biele. No a to požehnanie je tá nadštandardnosť, tá blízkosť a tá prepojenosť, to je to požehnanie. To prekliatie je, že viete, takých veľvyslancov, ako som tu, ja sú tu desiatky. Praha je plná úspešných, vplyvných Slovákov, ktorí tu majú oveľa lepšie vzťahy, oveľa lepšie kontakty ako ja. Poznajú to prostredie oveľa lepšie. A cítia sa samozrejme aj povolaní v tomto, že človek je tu v takom kompetitívnom, nieľahkom prostredí. No a druhá vec je, že keď tie vzťahy sú nadštandardné, mnoho sa deje pomimo veľvyslanectva a pomimo veľvyslanca. Ministri, členovia vlády, dôležití ľudia, ktorí robia rozhodnutia, si zavolajú napriamo, nepotrebujú mňa na to. A keď niečo je dobré, tak najväčšou výzvou je, ako to zlepšíte. Viete, keď je niekto špičkový spevák, tak aby si o ten milimeter zlepšil niečo, tak musí vyvinúť neskutočnú snahu. Tak ako keď ste top športovec, ako keď už chcete ten výkon, keď už beháte naozaj na medailové pozície, o tú stotinu zlepšiť, tak to stojí neuveriteľnú námahu o tú stotinu to zlepšiť. Čiže toto je aj prekliatie zároveň toho.
Vaším protějškem v Bratislavě bývalý policejní prezident generál poručík Tomáš Tuhý, tak trošku za zákulisí, tak jak probíhá vlastně tady ta spolupráce na trase Bratislava-Praha?
Máme velmi dobrý vzťah, aj osobně, aj pracovný, čokoliv, keď se děje, tak nie je problém dvihnout telefon, keď jsou cesty, tak se stretneme a podebatujeme. Takže ja môžem povedať to, že s pánom veľvyslancom sa spolupracuje veľmi fajn, je to veľmi milý, flexibilný, ústretový človek, ale ja môžem povedať, že vôbec vo všeobecnosti ten prístup aj k veľvyslanectvu, aj ku mne je obrovsky pozitívny. Prvýkrát som to zažil, pretože som prišiel tak symbolicky na konci októbra a povedal som už predtým, že asi za najdôležitejší moment histórii Slovákov považujem vznik Československa. Bolo to výročie, tak som išiel do mesta a bolo to strašne príjemné, keď som zastal autom so slovenskou vlajkou a ľudia sa pri vás pristavia a povedia: vítajte, pán veľvyslanec, pozdravte pani prezidentku, niekto kričí z vás davu, pozdrav Zuzanu a tak. Akože vnímajú slovenského veľvyslanca inak, ako ma vnímali v Budapešti alebo v Spojených štátoch. A vôbec aj keď čokoľvek človek potrebuje na úrovni ministrov, ministerstiev, parlamentu, vždy je to veľmi, veľmi príjemné, veľmi spontánne, veľmi otvorené a okamžité.
Padlo tady několikrát jméno slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, když v roce 2019 přijala na svou první zahraniční návštěvu do Prahy. Nachystali pro ní její příznivci na Malé Straně neformální koncert, který proběhl v uvolněné atmosféře. Čím si podle vás Zuzana Čaputová získává početné příznivce mezi Čechy?
No to je otázka skôr na Čechov ako na mňa. Poviem si, čím si získala mňa a možno by to mohlo fungovať ako prímer. V prezidentských voľbách do nich išla ako relatívne neznámy človek, ako občianská aktivistka, právnička. Nie, že neznáma, ale relatívne neznáma. Na Slovensku kandidovalo viacero žien, najznámejšia si Magda Vašáriová. Z toho obdobia sa tak ako zdalo, a Magda to sama zvykla hovorievať, že na Slovensku ešte nie je čas na ženu političku, prezidentku. Ja som s tým nie úplne súhlasil, hoci je pravda, že sme taká patriarchálna, hierarchická, a nechcem povedať v žiadnom prípade, že zaostala, ale taká konzervatívnejšia spoločnosť v tomto. A sám som spozeral na to tak skepticky, keď pani prezidentka išla do tej kampane. Hovorím si, neviem, či toto bude fungovať. Mali sme silného kandidáta Roberta Mistríka, vedca, spolužiaka z univerzity, z chemickej fakulty, ktorý podľa mňa absolútne skvelý človek, intelektuál, úspešný podnikateľ, celkom dobrý komunikátor. Po dvoch diskusiách som si pozrel a hovorím, táto baba má talent. To je zvláštny zjav. A myslím si, že celkom raketovo dokázala presvedčiť všetkých. V prvom rade svojou uveriteľnosťou, ja to považujem u ľudí za jeden z najdôležitejších faktorov aj v medziľudských vzťahoch, keď nadväzujeme, ale aj v politike, že človek sa prezentuje normálne, prirodzene, nestrojene, a uveriteľne nechá načrieť do toho svojho vnútra, do toho svojho sveta, netvári sa ako nejaký hogofogo, ale pritom cítime, že má sílu osobnosti, že má víziu. A ona presne toto ukázala. Ukázala, že nie je človek, za ktorým stojí veľká politická mašinéria, ktorá vyprodukuje toho kandidáta, vypreparuje ho a vytlačí ho mediálne dopredu, ale prišla ako jednoduchý človek s jednoduchým odkazom, so srdcom na dlani, a navrh na to ukázala, že má politický talent. A myslím si, že toto je hodnota, ktorá by platila v každej krajine, nielen na Slovensku a v Čechách. A možno v Čechách je to umocnené tým, že samozrejme sa intenzívne vnímame, vždy sa cez to plece pozeráme. Možno je to tak ako vo vzťahoch, keď po rozchode na toho ex sa snažíte proste aj... Či tak, alebo tak to išlo, ale vždy to tak inak intenzívnejšie vnímate, pretože ste prešli nejaký kus spoločnej histórie. A Slováci, Česi sú takí, že sa vnímame. Proste slovenská politika je tu vnímaná a naopak je vnímaná vzájomne, či chceme alebo nechceme, sa ovplyvňujeme. Ak slovenská pani prezidentka je inšpirujúcou osobnosťou tu v Čechách, ja sa tomu môžem len tešiť, pretože si myslím sám, že je inšpirujúca osobnosť.
Sledujeme vývoj samozřejmě na Slovensku, ale také v zemích V4, snažíme se nějakým způsobem dívat na naše sousedy. Jak se vy jako bývalý velvyslanec, ať už v Maďarsku, nebo v těch dalších zemích, díváte na současný vývoj v těchto zmíněných zemích?
Nejsem velmi šťastný z vývoja střední Evropy, povím to velmi otvoreně, a povedal jsem v tom mnohých interview, aj předtím, jako jsem byl velvyslancem v Prahe. A osobitný vzťah mám k Maďarsku nielen preto, že som tam slúžil 5 rokov ako veľvyslanec, ale aj preto, pretože vnímam túto reláciu historicky intenzívne aj kvôli mojim rodinným väzbám. Časť mojej rodiny má maďarské korene. Otec a jeho mama a stará mama vedela lepšie po maďarsky ako po slovensky. Otec do 5 rokov hovoril len po maďarsky. Moja mama bola 30 rokov riaditeľkou spojenej slovensko-maďarskej školy, tak vnímam to dosť silne. A vnímam kritický vývoj v Maďarsku. Myslím si, že ten nárast nacionalizmu a takého má také zvláštne ambície zjednocovať Karpatskú kotlinu, ako to prezentuje Viktor Orbán, je mi taký cudzí prvok. Ja osobne sa cítim veľmi Európanom, som človek, ktorý absolútne verí v Európu spojenú, kooperujúcu, a pre mňa nejaká vízia Karpatskej kotliny podľa jeho príkladu nie je atraktívnou víziou. Navyše je spojená s princípami, ktoré si myslím, že nepatrí do moderného demokratického sveta. No, Poľsko je veľký hráč, je to veľká krajina, je to veľký regionálny a európsky hráč, strategicky je to krajina, ktorá neulieta, ale si myslím, že uplatnenie niektorých princípov a niektorého konzervativizmu by mohlo byť trošku priateľskejšie. Ale napriek tomu vnímam Poľsko ako krajinu, ktorá je strašne dôležitá pre nás. A je to veľmi blízky partner z pohľadu bezpečnosti, asi jeden kľúčový. Ale znovu sa vrátim k tomu a tým aj možno skončím, nechcem to rozoberať do prílišných detailov. Pre mňa je vízia Strednej Európy, súčasti pevnej a konštruktívne a kooperujúcej súčasti Európskej únie. Samozrejme, že môžeme mať svoju víziu v tomto a mali by sme ju mať a myslím si, že ju aj máme, ale nie Strednej Európy, ktorá je akýmsi ostrovom inakosti vo zvyšku Európy.
My dnes se nemůžeme nezmínit jednu velkou událost, na kterou se Slovensko chystá. V září přijede papež František. Jaký význam přisuzujete z diplomatického, ale i lidského hlediska této události?
No, z diplomatického hlediska jednoznačně to považujem za velmi významnou věc. Návštěva Svätého Otca v kterékoliv krajině je diplomaticky velmi významná. To, že Slovensku venuje taký skvelý, rozsiahlý priestor počas svojej návštevy, strávy niekoľko dní na Slovensku. A zatiaľ, aj čo som teda tak nazrel do scenára tejho návštevy, som absolútne, by som povedal, vnímam to ako mimoriadnu vec. Že to diplomaticky, je to diplomatický úspech, ale nie len slovenský, ale aj regionálny. Myslím si, že to má aj takýto regionálny rozmer. No a čo sa týka osobného vnímania, ja si veľmi, veľmi vážim Svätého Otca. Je to mimoriadne zaujímavá osobnosť. Som katolík, čiže pre mňa je to hlava mojej cirkvi a okrem toho je to mimoriadne inšpirujúci človek. Zrovna, viete, mám taký zážitok, kedy bol zvolený, tak som bol u môjho bratranca, ktorý je farárom katolickým na Malej Fare. Sedeli sme a mal pustenú telku a popíjali sme víno večera, debatovali sme a zrazu nabehlo titulkoch, ako bežia správy, že bol zvolený pápež a bolo, že prijal meno František. Môj bratranec sa volá František a hovorí mu, no vidíš to, máš túto šéfa. Menovca, takého si ešte nemal. A veľmi sme sa tešili, vybehli sme, pustili sme zvony na kostole vedľa a myslím si, že to veľká vec, že máme takéhoto skvelého, otvoreného Svätého Otca a to, že prichádza na Slovensko, teší mňa osobne, ale teší ma to aj ako diplomata a predstaviteľa krajiny.
Dopoledne s Proglasem.
Naše setkání na slovenské ambasádě se blíží k posledním minutám, ve kterých se budeme ptát slovenského velvyslance v Praze, pana Rastislava Káčera, na to, čím žije, když se za své kanceláře vrací domů. Tak pane velvyslanče, jak moc se do vašeho soukromého života prolíná právě práce v diplomacii?
No, je to pre mňa diplomatický viac, ktorý je iný, ako boli predchádzajúce z tohto pohľadu. Pretože prvýkrát po tých 29 rokoch kariéry som sám, teda sám so svojím psom Hugom, ktorý teda je mimoriadne milý spoločník, ktorého som našiel vyhodeného zrovna 28. októbra na deň mláďatiek a nejako už zostal so mnou 5 rokov a tak to ťaháme spolu. Na všetkých predchádzajúcich výjazdoch som bol s rodinou a moja manželka mi bola vždy obrovskou oporou. A počas toho posledného výjazdu v Budapešti to bolo také ťažké obdobie, pretože syn tragicky prišiel o zrak, skoro zomrel v 19 rokoch a spustilo to také zlé erozívne procesy a napokon som skončil sám po tých dlhých rokoch a nie je to ľahké, musím povedať, na jednej strane to nie je ľahké. Na druhej strane vždycky môj otec mi hovorieval, keď ti pán Boh dá kríž, tak ho nes, lebo všetko má svoj zmysel a ono sa to v živote ukáže, tak dúfam, že to zmysel má a dnes som sa naučil žiť takto, čiže keď ti prídem domov, tak ma víta môj pes a na druhej strane, samozrejme, že život ide ďalej, Teším sa, že syn sa zotavil a zostal ako handicapovaný nevidiaci mladý muž, ktorý teraz úspešne promoval na univerzite v Glasgowe s extračerveným diplomom, je veľmi úspešný, má priateľku, s ktorou žije. Teším sa, že mám skvelú dcéru, ktorá mám dvoch vnukov. Teším sa, že budúci týždeň príde tu za mnou vnučka, ktorá je už koláčka, tak určite strávime fajn čas spolu a tak ďalej. Čiže žijem takým úplne normálnym životom, ako žijú normálni ľudia, ktorí majú komplikované osudy, lebo životy naše sú často komplikované a mnoho tých životov, ktoré sa zdajú nekomplikovaných, je len preto nekomplikovaných, lebo nevidíme pod škrupinu ich komplikovanosti. Takže mám úplne normálny život normálneho človeka s normálnym komplikovanými radosťami, starosťami, tak ako 90% iných ľudí.
A co si z rodného Slovenska na své mise nikdy nezapomenete přivést? Co pak dělá diplomatický byt skutečným domovem? Jste novodobí nomádi, stěhujete se z mise na misi?
Áno, je to tak. Ja sám používam ten výraz, že sme nomádi, diplomati sú nomádi. Viete, toto nomádstvo má aj svoje prekliatie v tom požehnaní, že spoznávame tie svety iné. To nás veľmi obohacuje. Prekliatie je v tom, že zistíte, že vlastne potom sa pýtate, že kde vlastne ste doma. Lebo z každého si niečo kus odnesiete a stáva sa to vašou súčasťou. A po rokoch zistíte, že aj doma sa na mnohé veci pozeráte často kritickým okom, pretože si viete predstaviť, ako by to mohlo možno inak fungovať, keby ste boli schopní využiť tú skúsenosť, ktorú máte. Nevždy je to pohodlný pocit. Čo si nosím so sebou? Nosím so sebou niektoré knihy, ktoré mám rád. Budete prekvapení, že nosím so sebou veľa kuchárskych kníh, lebo rád varím.
Mimochodem, co? To je vaša specialita.
Ja nikdy nevarím to isté. Toto by som povedal, varím zo všetkých možných kuchyň. A v tomto som veľmi, veľmi otvorený a veľmi neortodoxný človek, takže to je ťažké povedať, že čo varím, lebo vždy je to niečo iné. Nosím si zo sebou fotografie svojich drahých, mám peknú sériu portrétov céry, keď sme ju prinesli z nemocnice, keď mala 2,5 roka, keď mala 19, urobil som takú trilógiu krásnych portrétov a také momentky takého života. No a mám takú veľkú vitrínu, v ktorej zhromažďujem všelijaké artefakty môjho profesionálneho života, ktorá je zaprataná drobnými spomienkovými predmetmi na rôzne profesionálne stretnutia, ktoré pripomínajú, ja neviem, prezidenta Busha na Slovensku, stretnutie s pápežom. Má mnoho, mnoho, mnoho iných drobností, ktoré zapratávajú a priťahujú prach moje vitrine.
Pokud sme vás měli možnosť sledovať v mediálním prostoru, tak sme nemohli vynechať vaši zálibu v motorkách.
Ano,
takže kromě motorek a vaření, co vám ešte dělá radosť?
Ja mám zálub na tri životy. Varenie je veľká moja záľuba, fotografovanie je môj vážny koníček. Cestovanie je môj vážny koníček, outdoorové športy veľmi rád, lyžujem, behám, turistiky mám rád, lezenie, čokoľvek, čo sa deje vonku. No a mám jednu tajnú záľubu a to je stolárstvo. Keď mám čas, tak vyrábam sem tam nábytky, alebo práca s drevom ma strašne baví, mám rád vôňu dreva. Takže to sú také tajné moje záľuby.
Náš čas se bohužel chýlí ke svému konci. Je čas pro to, abych položila poslední otázku. Pane velvyslanče, co na práci diplomata stojí za to obdivovat?
Neviem, na toto nemám odpoveď. Priznám sa úprimne. Nemyslím si, že diplomacia je činnosť. A určite ja nie som diplomatom kvôli tomu, že by som chcel a túžil, aby ma ľudia obdivovali. Dokonca, viete, dobrá práca diplomata môže byť aj kontroverzná pre mnohých, pretože diplomat je človek, ktorý nie je predávač zmrzliny. Viete, nemusíte sa páčiť každému. Snažíte sa presadzovať záujem krajiny. A ten záujem krajiny niekedy môže byť konfliktný k iným záujmom iných a tak ďalej. Čiže práca diplomata nie je len to, čo sa navonok tak vníma, postávanie s pohárom šampanského na recepciách a na zelenom trávniku, ale často je to mnoho diskrétnej činnosti a činnosti, ktorá dokonca v niektorých časoch a v niektorých momentoch môže byť vnímaná ako kontroverzná. Ja osobne nepovažujem svoj osobný život a životnú dráhu diplomata ako za čokoľvek, na čo treba vzhliadať nejakým mimoriadnym obdivom. Skôr to vnímam ako profesionálnu prácu, tak ako ktorékoľvek iné.
To byla závěrečná slova hosta pořadu Dopoledne s Proglasem. Jeho letní vydání přineslo setkání se slovenským velvyslancem v Praze, panem Rastislavem Káčerem. My vám děkujeme za čas, všechno dobré a budeme se někdy příště těšit třeba ve vysílání Proglasu. Naslyšenou.
Já děkuji velmi pěkně za pozvání, prajem všetkým pěkný den a pozdravujem srdečně.
Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká
a Kateřina Rožová.
Zítra budeme vysílat z Plzně. Nejenom o nově opravené katedrále svatého Bartoloměje, budeme hovořit s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Naslyšenou zítra 9 dopoledne.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.